jak se v dětském věku upravovat poměry dětek vlastnictví. To znamená, může se využívat každé příležitosti. Podívej se, jak to je náš s maminkou. Jako kdyby ona byla na tobě závislá, jako kdyby ti patřila, jako by to byl tvůj majetek. Ale to není loutka. To je živý tvor, jako jsi ty. Ty musíš jednat tak, jako že ona má na sebe výhradní právo a ty musíš být rád, že ona tě pomocí své lásky nebo prostřednictvím své lásky se obětuje pro tebe. Že tě má taky ráda. Za to musíš být vděčen. A toto pouto vděčnosti musí nahradit to tvoje pouto vlastnění té matky. No, asi tak. Samozřejmě to vysvětluju dětinskěji, ale používám každé příležitosti, kdy to dítě projeví nároky větší, než má projevovat na někoho jiného, takže jsou to nároky vlastnické. Tak si poznám, co je nárok vlastnický. A když projevuje nároky jinak, že to nemá povahu vlastnickou, že to má povahu jenom správcovskou. Že? Tak dejme tomu, já jsem jim nakoupil daleko cennější hračky pro Plzeň, než jaký mají ve Zdíbech. A řekl jsem jasně, ty nepřijdou k vám do Zdíb, ty hračky, protože to není vaše. To je pro vaše hraní v Plzni. Až přijete do Plzně, se s tím budete se hrát, a se to opustíte a tak dále. Já naučím ustavičně opouštět, jo? To, co je nejvíc baví a na co jsem nejvíc lpí. No, jako etický vláčky, nebo tomu, to samořící auto, takové věci. Prostě velice drahé hračky, ale oni se to strašně cení, ne? A doma si to nemají. Ne? No tak tady to mají. A je to, já si je kupuju fakticky, ne? Ale kupuji za cenu toho jejich odříkání. To musí nějakou protihodnotu musí vykázat. Oni nesmí plakat, když se s tím loučí. Já jim musím říct, když to tady neuklidíš po sobě, tak nejenom, že to po tobě už tady, pro tebe už tady znovu nebude, až přijde Plzeň. To tady, já to dám jinému dítěti. To musíš vzít do takového stavu, jakém to bylo, než se s ním začal hrát. Ano? Pak to budeš zase dispozici po tu dobu, co tady budeš. A tak je to s tím životem. Tady máš dispozici jako dítě jiné věci, než jak budeš mít dospělý člověk, jako starý člověk. Já už nemám dispozici ty věci jako ty. Máš se dispozici jiné věci, co ty nemáš a tak dále. A tak je to s tím lidským vlastnictvím. Tak já se také učím odnaučuji vlastnit. Ukazuji jim, že disponují přechodně něčím, ne? A nemusí nikdy dělat právo na to, nebo nebylo to správné, nerozumné, dělat si právo, že to je jejich vlastnictví. A to se nedá vysvětlit nějak tak ve zkostce, protože to se musí využívat situace, která je, a vědět, co to je, jak je to hřích vlastně. Víc si toho vědom. A jít za tím a vymítit to z toho člověka. No? Poměr k jejich já, říkám, ty musíš ve všem dosáhnout takové dokonalosti, abys nebyl pozadu vůči ostatním lidem. Protože ty tady nejsi na tom světě jenom proto, aby jsi tady krásně žil nebo se si hrál. Nebož aby jsi jim také sloužil. A za tím účelem jim čtu broučky. Jo? Jak svítili lidem. To je bezvadná pohádka, která do toho zapadne. Vždycky, když jim jako něco řeknu, tak to doložím broučky. Těmi broučky. Jak musí svítit lidem a tak dále. Jo? To se jim moc líbí. Je taky taková vzorná modlitbička a všechno ostatní, co tomu náleží. No. A já to čtu trošku jinak, než to napsal Karafiát, aby se přitom smáli. Oni nepoznají, co je Karafiát, pochopitelně, tak se smějou se mnou v těch broučkách. Velice švandovně se jedná a přitom je to veselá, radostná vážnost. Jo? Velice radostná vážnost. Já ty broučky předělávám na radostného Karafiáta od A do Z. No? Že musí vést všechno v tom životě k Bohu. Ne? Všechno. Nesmí se rozlišovat mezi nižším a vyšším. Takže hraní není pro mě něčím nižším, jak se na to dospělí lidé dívají. To je pro mě velice závažná záležitost, která se dá, když to někdo chápe duchovně, radostným způsobem prožívat jako poučování o spáse. Samo sebou, že ji neříkám za to, že také náš budeš spasen. Ne, o spáse vůbec nemluvím. To jsem jenom na konci toho pojednání o tom Kristu musel o té spáse mluvit, ale to jsem nelíčil jako odchod do nebe, nýbrž jsem líčil jako radostnou zvěst. Je tady, já to budu zopakovat, je tady toto řečeno. Umyl Ježíši nohy i Jidášovi. A tím, že umyl nohy, slíbil podíl těch, kterým ty nohy byly umyty, na jeho díle, ano? Na jeho díle spásy. Takže měl být spasen i ten Jidáš. A na druhé straně tam řekl, že, já to řeknu svými slovy, komu dám pojíst ten chléb prvnímu, ne, tak ten mě zradí. A to se stalo všem potom mytí těch nohou, když byly vlastně zapoštěné ty spasené, že?
Čisté.
Mezi čisté, bych tak řekl. Tak jak je tohleto všechno dohromady pravda? To je pravda v tomto smyslu. Když my to čteme jenom po té stránce, nebo máme to zapsané jenom po té stránce, jak je to smyslu a rozumu přístupné. Já teďka řeknu tu druhou stránku, ano? Co smyslu přístupná není. Ani rozum. Ale dá se to pochopit, když na to jdeš z jiné strany, z opačné strany. Kdyby byl neměl podíl svůj Jidáš s Ježíšem, tak samo sebou Ježíš se dostal na kříž a dílo spásy nemohlo být provedeno. Je to tak? Čili ten podíl měl zvýšenou měrou Jidáš a proto mu musel být umyty nohy. Jo? Jinak by byl neměl podíl s ním na jeho dílu. Neměl by. Kdyby byl mu nedal pojíst ten chléb, tak by mu nebyl mohl přitom říci, předávám tě tímto pokrmem sílu k tomu, abys vykonal to, co chci, abys si vykonal. A abys to vykonal rychle. Abys to měl sílu k rychlému vykonání toho, k čemu jsi určen. K čemu já tě určuju. Abych já se mohl zmařit. Čili je tady skvělým způsobem vysvětleno, vysvětlena funkce zla, kterou my můžeme vystupovat všude v přírodě. Tam funkce zla má takovou ničím nenahraditelnou moc a sílu, že kdyby byla odbourána tato funkce, tak se všechno, co tady je živého, rovnou zničí. Neboť to je soustava vražd vzájemných, že, mezi sebou, která vede až k člověku. To je od mikrobu až po složitý lidský organismus samá vražda a i moje slovo, které tady vykládám, je doprovázeno miliony vražd tím výkladem. Že já musím, i když dýchám, zavraždit spoustu mikrobů a tak dále. To je jasné. Jak tedy tomu rozumět? Že tomu Jidášovi se dává rovnovážné postavení, rovnoprávné postavení, jako těm, co konali takzvané dobro. Totiž dobro i zlo jsou relativní záležitosti. Takže Ježíš Kristus o sobě mohl říci, já nejsem dobrý. Protože konal jenom relativní dobro. Tam toho zkřísil, tam toho uzdravil, tam tomu odpustil hříchy. Relativní dobro. Ne, obecně nic nevykonal. Ne? A totéž relativní zlo dělal nikým jiným nezastupitelný Jidáš. A proto má stejné právo on na podíl na tom dílu Ježíše Krista, jako ten svatý Pavel nebo svatý Jan nebo někteří jiní. Ovšem řeknete si, no, tak tam neměl taky říct, lépe byl, kdyby se zbyl nenarodil. To neměl tedy říkat. Samozřejmě, tohle ten, to je ten výrok, lépe byl, kdyby se zbyl nenarodil. Ten musíme zase chápat nikoli z toho, co tam slyšíte, nejbrž z toho zákulisí. Bylo by lépe, kdyby toto se takhle nemuselo dít. Kdyby to bylo by také nemuselo být. Ale v rámci toho, co se tady na tom světě děje, To bohužel musí být. Bylo lépe, kdyby se zlo vůbec nenarodilo, kdyby vůbec ho nebylo zapotřebí. Ale já přeci celým svým dílem k tomu mířím, abych se dostal za zlo, abych se dostal za pár dvojic, za všechny guny, jak tomu říkají Indové. Ne? A jestliže nedovolím zlu, aby vykonalo své, tak ani dobro relativní se nedostane za relativní dobro. A nestane se absolutním dobrem. Čili musí se použitím relativního zla a relativního dobra člověk dostat k absolutnímu dobru, ne? Které je teprve dobrem. Prosím vás, já nevím, jestli je to srozumitelné, ale to je jediné vysvětlení, které bych proto měl. Ano, rozumně, rozumové vysvětlení. Ještě vysvětlení jiné, ale to bych já těžko vysvětloval, jak je to možné. Já jenom cítím, že on začal Ježíš zasahovat v přírodním řádu. Všechno to od Boha přinesené zasadit do přírodního řádu. A v tom přírodním řádu uskutečňoval věci věčné. A to nemohl než pomocí dualismu, než pomocí zla a dobra. Nemohl jinak. Bylo by lépe, kdyby to mohl udělat jinak. Kdyby se to bylo vůbec nenarodilo, kdyby to tímto způsobem nemuselo se dělat. Ale to není bohužel v přírodním řádu možné. V řádu je všechno založeno na dualismu. A tak samozřejmě on nezáviděl tomu Jidášovi ten jeho trpký úděl, že se musel zavraždit v okamžiku, kdy dodělal svoje dílo. To není závidění hodný úkol. Bylo by lépe, kdyby se byl nenarodil, aby nemusel také končit. Ne? Ale na druhé straně my musíme vidět, že kdy to zlo má končit svůj úděl, svůj úkol, svůj funkci. Teprve až provede své, ne dříve. My se marně snažíme o to být dokonalí. Nemůžeme být, dokud zlo má svou funkci u nás. Dokud jsme přírodními lidmi, tak musíme, dokud máme přírodní, například tělo, ne, součástí přírody jako nástroj, a musíme to nástroj živit, například tím, že vraždíme, živíme. A tak dále. Dnes považuji za nejdůležitější pro člověka, aby sjednotil svůj život kolem nějakého cíle. A třeba si ho stanovil chybně, ale musí to být tak velkorysý cíl, aby zaujal ho celoživotně. Aby všechny svoje síly musel věnovat. A tomu zaručí, že se ze sebe rychle dostane. Že se dostane k soudu nad tímto způsobem života, který vede. Protože není možné, aby, když to poprvé v životě udělá člověk, aby se strefil do toho nejvyššího smyslu života. To není vůbec možné. Jinak toho není vůbec schopen ani to pochopit, ani to pojmout do svého životního programu. A jednak, že i kdyby to pojal, tak se to úplně nebude věnovat, protože nebude to být tak důležité. Ale aby to považoval za důležité, za nejdůležitější ze všeho, aby ten program byl opravdu něco, co by ho neslo, co by jeho život poznamenalo po všech stránkách, to je způsob, který vede k tomu, že časem člověk se dostane ke kořenu té bytosti, která si tohleto přeje. A ten kořen, když se dosáhne, tak se dojde ke zdroji, odkud se ta síla k tomu konání bere. A ten zdroj je Bůh. Takže ten člověk se ocitne před soudem. Neříkám, že před posledním soudem, ale před Božím soudem. A ten vždycky dopadne tak, že ten člověk zanechá toho rozsáhlého smyslu života a stydí se za něj a obrátí se k novému, vyššímu smyslu života. A zase ho provádí tak do tamu, až světlo jeho rozumu a jeho poznání stačí. Takže je nesen prostě rozsudkem toho soudu kupředu, který je závazný pro něho. Cítí ho jako nejzávažnější rozsudek ze všeho. Jako příkaz, jako vnitřní nějaký imperativ. Jo? A jakmile ale všechno z toho, nebo větší část aspoň z toho, co mu bylo také vnitřně přikázáno, splní, tak odroste tomuto smyslu života, obrátí se zase zády k tomu, protože projde novým soudem. To není, jeho iniciativa projít tím soudem. On netuší, že jim projde. On taky neví, že dočerpal své možnosti. A on je dočerpá, to proto je člověk, aby dočerpal, nic není měl nedočerpatelného. On to dočerpá, ocitne se automaticky před soudem a ten soud zase závazně pro něho stanoví nový cíl vyšší a tak to s ním jde dál, pokud nesleví z takového nasměrování svého života, vždycky nového, tak se ocitne nakonec až v tom věčnu. Já jsem znal v Československu jednu paní, já o ní dneska mohu mluvit veřejně, protože už zemřela dávno, paní Černá, kterou znají dobře Hábovi, která tímto způsobem prošla hodně daleko svou cestou. Že napřed byla spiritistkou. Pak poznala, že to není správné. Tak se odvrátila úplně od toho ke službě bližnímu. Služba bližnímu jí, řekl bych, neříkám vyčerpávala, ale naplňovala život takovým způsobem, že všude, kde bylo zapotřebí, byla paní Černá. Kde něco hořelo, tam byla paní Černá. A nemuseli ji ani zvát. Ona i tušením se jenom objevila tam, kde měla být. A považovala v té chvíli za svou povinnost k tomu přidat filozofickou nástavbu. To našla u Brantona, že? A bez tím prošla Weinfurterem a tak dále. A vždycky, prosím vás, zavrhla to minulé, ne, například ten spiritismus, potom toho Weinfurtera, protože a to činění dobra nikdy ne. To bylo doprovodem stálým, ne? Jenom to mělo vyšší význam vždycky, znovu, méně náročný na sebe, stále víc odpoutávající toho člověka od jeho samého. Ne? A na té osobě jsem poznal, jak lze růst, přestože když se to dívá člověk zvnějšku, tak to vidí jako řadu přemetů. A to tež, ovšem nějakým na jiné úrovni, třeba znější, bych mohl pozorovat u sebe, neboť vlivem těch soudů, kterými jsem prošel, jsem taky se vždycky zády obrátil k tomu člověku, který předtím žil. A já od tohoto odvozuju tu schopnost člověka zrodit se, znovu zrodit, jak tomu říká Ježíš Kristus, znovu zrodit se z vody a z ducha. A toto znovu zrození není věc jednorázová, nebož to se obyčejně dělá na splátky. Podle toho, jak velkoryse člověk na to jde, jak velkorušně na to jde. Čím velkorušněji na to jde, tím je to méně splátek. Tím je tomu třeba potřebí méně splátek. Je to rychleji kupředu. A když to nedělá velkodušně, to znamená ne celobytostně, se s tím nezaujme, tak to jde pomalu a musí dělat zpátky. Například, dejme tomu, u mě ten první křest, který bych se dal srovnat s narozením Ježíše v Betlemě, šel bez splátek, ale kde pak ten druhý, dejme tomu, tam někde v tom Jordánu, to už nešlo takovým způsobem. To znamená, člověk není třeba schopen dělat všechno tak podle Ježíše Krista, ale měl by si být vědom tého symboliky, aby věděl, co z toho ještě není uděláno a co vůbec sám nemůže vykonat. Co může vykonat jenom z moci Boží. Jak se dostane potom už do toho druhého, do toho Jordánu, tak už potom, řekli byste, je jeho úkol snadný, protože on musí poslouchat to, co je otce, už z toho důvodu, že sobě nežije sám pro sebe. Nikdy ne. Nemá tady bydlo, nemá tady stravu, nemá tady nic. On tady prostě není. On je, jeho království je jinde. On to jasně pocituje. A to by byl, já nevím, jak by se musel zapřít, aby nekonal tuto svoji povinnost vůči tomu království, do kterého patří. Ne? No, tak to jsem vám chtěl říct, že život lidský nevede nikam jenom, hlavně z toho důvodu, ne ze všech důvodů, ale, že je roztříštěn na mnoho zájmů a že se netočí okolo jednoho jediného zájmu. To nemusí být hned, hejte, království Boží. To každému nejde. Ale aby poctivě dělal žil svým životem, jak nejlépe umí a aby se mu plně věnoval, tak, že by vyčerpal na něm všechny své lidské možnosti, kterými to může provést. Toho přivede před soud. Až ten soud dopadne tak, že najednou začne vědět, co předtím nevěděl. A postupně ví, čím dál víc. Příkladem se zase to vědění ho vstupňuje, ale tím se taky zodpovědnost ho vstupňuje. Ne? To se chtěl mě to říct. Ne? Nemusí se při tom člověk starat o to, jestli to dokáže nebo nedokáže. Protože jestli to dělá poctivě, jde o tu poctivou snahu, jestli má poctivou snahu to provést, a pak je mu vždycky dá dostatečné množství boží pomoci, my tomu říkáme v Evropě milost, která zastoupí jeho malou moc. A nakonec ta milost je tak velká, že ten člověk vůbec je ničím. A ta milost sama jedna. Například ten Ježíš Kristus nepotřeboval vůbec jednat. Když například léčil, tak neviděl se přitom žádnou námahu z jeho strany. Vůbec nic nedělal přitom. A bylo to velkorysé léčení. Ať to udělá nějaký lékař. Ne? No to nejde prostě. Za ním stála obrovská moc té milosti, která spočívá v tom, nebo vyplývá z toho, lépe řečeno, ten člověk je poslušen toho vědění, které vnitřně má. Jakmile je poslušen není, tak ta moc upadá, ta milost upadá, snižuje se, zmenšuje se, až nakonec zmizí, kdyby to pokračovalo tam dál. Ne? K tomuto jedno cílovému zaměření života, že je třeba velký vývoj. Já vás upozorňuji na to, že nesmí člověk na to jít nějak nepřirozeným způsobem. Musí se snažit napřed něco světského v tom světě úplně zvládnout. Nekompromisně, dokonale. Dokud v tomto světě něco dokonale nezvládneme, ať je to cokoliv, co nás celé vyžaduje si pro sebe, tak není možné dosáhnout něco na vyšším stupni duchovním obdobného. Protože když jsme se neosvědčili v malém, nemůžeme se osvědčit ve velkém. To platí na všech těchto stupních. Já si uvědomuji jednu věc. Promiňte, že budu mluvit o sobě teďka. Když například jsem třeba měl v kapse vysvědčení o dvou státnicích ze španělštiny, já jsem tu španělštinu neuměl tak, abych mohl mluvit, ne? Tou španělštinu jako česky. A teprve, když jsem se to naučil, ne? Protože soustavným stykem s těmi lidmi mluvícími španělsky a studiem, tak teprve potom z této světské znalosti vyplynulo něco duchovního. Tak například já jsem mohl v této španělštině vyučovat náboženství tam, kde se normálně to náboženství vůbec nevyučuje. Nebo říkat kde. Ne? A tam jsem mohl založit školu. A to si myslíte jenom tam, v té španělské oblasti? Ne. Vlivem četby, o které jsem se vám teďka zmínil, vlivem zkušeností, které jsem poslední dobou nabil, jsem si dohromady dal ve své hlavě vědomosti o vlastním postupu, kterému jsem nerozuměl po té stránce výkladové. Jsem byl svědkem, že byl, ale neuměl jsem vysvětlit proč a nevěděl jsem proč. No na tom nezáleží, že člověk neví. Pana Maria taky nevěděla, která se to může stát, že se z něj narodil syn Boží. Nevadí. Když se odevzdala, tak ten syn Boží se narodil. A nepotřeba vědět, která se to může stát. To si nemyslím, nesmíte myslet, že je to nějaká újma. Ale když mám úkol ty věci vysvětlovat, tak tomu musím bohužel také aspoň částečně rozumět. A proto musím číst, a proto se musím dále vzdělávat, a proto musím také svědectví třeba z těch mrtvých lidí vyslýchat, abych se dověděl, jak to vlastně se mnou je a s těmi lidmi, kterým radím. No a tak jsem se z toho dověděl, z toho všeho dohromady, jak jsem teďka ty prameny všechny citoval, teďka jen budu opakovat, že člověk se nezrozuje na tento svět hotovým člověkem. Nýbrž člověk se zrozuje nehotově. Že teprve jak se chová jeho okolí a jak se chová on a jakými okolnostmi prochází, se do něho něco vejde anebo se do něho nic nevejde. A když se do něho nic nevejde ani z toho, co, jako, k čemu už je určen svým narozením přímo, tak je z toho světa odvolán. Takže někdo je odvolán třeba za 14 dní, někdo za několik let. Já jsem vám tady říkal o té Julince, že ano, to je známý případ, která byla odvolána v předškolním věku, protože nemohla uplatnit svoji tendenci náboženského života. Ona měla touhu žít náboženským životem a rodina jí to nedovolila. Ne? Čili z toho je vidět, že člověk může být odvolán z tohoto života a žádný lékař nepřijde na to, proč. Ta zhasla jako svíce a nebylo pomoci. Je odvolán proto, že nemůže splnit svůj úkol, do kterého se zrodil. Ale to, že se zrodil nějakého úkolu, není ještě všecko. Ten úkol mu může být buď ještě zvětšován, rozšiřován, nebo může být zkracován, nebo zrušen. No zrušen úplně to by ho vlastně odvolával do smrti, ale odvolám může být zkrácen, nebo tak nějak. Ale v každém případě se může stát, že jak člověk dospěje v něčem, někam, tak se nemůže stát, aby zůstal trčet. Oni ho nenechají tam někdo na druhém břehu a oni mu podstrčí, v svém smyslu, další úkol. A donutí ho, aby ho na sebe vzal. A zase, když ten úkol splní, jakmile ho splní, tak to je tam nahoře registrováno jako splněný úkol a takových lidí se splněným úkolem je strašně málo, po těch se tam pátrá, tak mu hned dají, jak tomu já říkám, další balík, ne? A zase splní dá. Tak o tamtom se prostě přesvědčil, že jsem v tom předškolním věku, kdy jsem procházel možná několikrát za sebou klinickou smrtí, protože mě zbavili vědomí tohoto světa, ty lékaři, tou krutou bolestí, kterou jsem nesnesl, když mě při vědomí 14krát operovali. A tak jsem patrně se dostal k tomu, čemu já teďka říkám soud. A nebo kdybych mluvil řečí Ježíše Krista, tak bych mu řekl k nějakému znovuzrození. Neříkám nějakému totálnímu znovuzrození, ale nějaké části znovuzrození. Že on říkal, Ježíš, nevěde to království nebeské, dokud se nezrodíte z vody a z ducha, tak mluvil o krajních bodech, kde to začíná a kde to končí, to znovuzrozování. Ale mezi tím jsou různé stupně a i to znovuzrození z vody má své stupně a to z ducha také má své stupně. Takže dejme tomu, já se začal z té vody znovuzrozovat tím, že lékaři mě zbavili pocitu tělesnosti, že mě odbavili schopnost považovat se jako tělo za sebe, takže já ani jsem to věděl, co se mnou udělali, tak jsem po těch operacích sebe nepovažoval za tělo, nýbrž za toho, který myslí, a prostě byl jsem nenormální v tomto smyslu, protože jsem zkrátka věděl, že nejsem tělo. Že tělo je jeden z mých nástrojů. Nic než jeden z mých nástrojů. A tohleto, kdo má tuhletu schopnost, říkají Indové, ten je schopen chtít, nutkavým způsobem chtít jednat správně. Čili je schopen nasměřovat svůj život takzvanému správnému životu. To je, řekl bych, způsob, který nutně vede, zákonitě, to není nějaká milost nevyzpytatelná, vede k tomu, že se setkáte s Bohem. Kdybyste splnili jenom tohleto, tak se upřetou ve vašem životě okolnosti tak, že nakonec všechno povede k tomu setkání s Bohem. Ano? A nemusíte, tak se to může stát, tak se to předlo, ne? Tak se to dohromady dalo, ale všechno vám jde prostě na ruku k tomu, aby se setkali. A jak vám říkám, stačí, když ten život má jeden jediný směr. Ale musí to být v tom smyslu velkodušný směr a velkorysý směr, že se nesmí tomuto směru nic vymykat. Škoda, že tady nemám, mám tady, ale nemohu vám předvést hlas své matky. A ta by vám řekla tohleto, ale můžete mi věřit, že mluvím jako ona, že nelžu. Ona říkala, po těch operacích ty jako dítě jsi byl úplně jiným člověkem. před těmi operacemi do jednoho a půl roku jsem měl zdravou ruku a nic mě nechybělo, byl jsem žravé dítě. To když 10 minut přečkalo své krmení, tak zbláznilo své okolí, takže jedno se byli na nějakém zaplzní, nějaké projížce. Lidi se zbíhali, jak to dítě vyřvávalo, protože nemělo svoji dávku v daném okamžiku. To dítě potom, když se dostalo těch operací, snad by se lékařky dalo říct porušený krevní obraz a trávicí systém a něco všecko. To měli taky pravdu, ale to je pravda jenom lékařská. To není pravda celá. A tak je jisto, že já jsem nechtěl jíst, že já jsem nebyl žravý, že jsem se nehlásil o potravinu, že jsem byl uzavřený do sebe, že? A že jsem začal mluvit řeči, které nikdo nerozuměl. To u dítěte je běžné. Jenomže ta řeč měla své zákonitosti. To dneska vím proto, že zvířata mě rozuměly. A když já dneska například přepisuju toho Sri Aurobinda Ghose a dovídám se tam o řadě termínů ze sanskritu, tak některé z nich poznávám zpětně z té své původní řeči, s kterou jsem mluvil těm zvířatům. Když mě maminka třeba zříkávala, to zase často vzpomínala, ty jsi byl svým způsobem tvrdohlavý, ty jsi mě neposlechl, přestože jsi chtěl jednat správně, tak v některých věcech jsi mě vůbec neposlechl, ať jsem dělala, co chtěla, a měl jsi proto jedinou odpověď, maminko, v tom mě neraď, já jsem přece žnátr, žnátr. No ona říká, žnátr, co to je? A říkám, žnátr, dítě, co to vymýšlíš? A já jsem teďka z toho šli, a on mi tak ho se po tolika letech poznal, že to slovo jsem tehdy užíval, jsem na něj nedávno zapomněl. A že to znamenalo to slovo pro mě poznávající, přímo poznávající pravdu. Takže já jsem musel dát tomu přímému poznání pravdy přednost před tím, co mě radila matka, která neměla k tomu přístup, k tomu přímému poznání pravdy. Rozumíte? A čím se to stalo? Že jsem přestal jednat roztěkaně, tam vítr, tam plášť, nebo jsem se snažil jednat správně. Ale z toho soudu, kterým jsem prošel, o kterém nic nevím, jak probíhal, jako o tom vědí třeba ty svědci toho Moodyho, ty vědí, viděli nějakou světelnou bytost a ta je odsoudila a dali moc k lepšímu životu. Já jenom vím, že ten soud byl z toho Moodyho, vím, protože já jsem tu moc k tomu lepšímu životu taky měl, kde jsem jako 3,5letý dítě sebral, prosím vás. To není v žádném člověku. Já jsem nebyl potestanci výjimečným člověkem, nebož to byla moc daná tím, že mě zbavili pocitu tělesnosti, že já jsem se přestal sutožňovat s tělem a to má zákonitý následek, že se člověk převtělí do někoho, který si přeje jednat správně. Jo? To nemusí být nějaký jmenovitý tvor, se jmenoval tak, nebo žil někdy tak. Prostě na úroveň, dostane se na úroveň, kde potřebuje, neříká chce, ale potřebuje jednat správně. A na nejvýš ještě, když nejedná správně, tak cítí to jako prohřešek, což by jiní za prohřešek nepovažovali, a hledí to napravit. A ptá se zase, jak by to napravil. A hledá odpověď k nápravě. A chce se sám trestat. To jsem popisal už umění žít a jinde, aspoň částečně. Takže maminka mě říkala, já jsem byla z toho nešťastná, když ty jsi na mě požadoval stále tresty pro sebe, jsem tě nikdy netrestala, a jak jsi něco neprovedl správně podle svých předsevzetí, kterým jsem nerozuměl, tak se sám chtěl potrestat za to, že jsi správně nejednal. Nechtěl jsi s tím proviněním žít dál. To ti prostě nešlo. A tak si ode mě vyžadoval jako od staršího člověka, abych rozsoudila, čím se máš potrestat. Tak já jsem už to potom švindlovala a já jsem tě ukládala nízké tresty, abys to vůbec přežil, aby ses netýral. To se neměl při toho, aby se dítě moje trestalo. No ale ty jsi přesto trestala soustavně. A tak když jsem to potom dělal 14 let, Tak já jsem vlastně prošel fází vývojovou za 14 let, ne svou vinou, nýbrž tím, že jsem se nepovažoval vlivem jiných okolností zevně přicházejících za tělo, nýbrž za ducha, který myslí a kterého musí tělo poslouchat. Tak já jsem tělesnost prostě zvládával pomocí toho ducha. A tak jsem překonal období, které je v životě izraelského národa ohraničeno dobou 1700 let. Za 14 let i dítě překoná 1700 let vývoje, upozornil vás. Čili to byla výjimečná příležitost pro mě k tomu, aby se na mě nabalilo něco jiného. Všem ten člověk s touto vědomostí a s tímto poznáním, které spočívá ve dvou věcech, které hned ještě řeknu, nebyl schopen unést nějaký jiný úkol. Nebyl. On měl totiž schopnost jenom chtít, potřebovat a chtít dělat správně. A druhou schopnost rozeznávat, co se mu radí, jestli je to správné nebo ne. Takže i tuto schopnost jsem měl. Takže mě matka třeba zradila, co je správné, a ono to správné nebylo, tak já jsem to okamžitě rozeznal a řekl jsem jí, toto mě neraď, poraď něco jiného. A teprve až mě poradila něco jiného, co bylo správné, tak jsem se toho chopil. Tak ona mě to potom ve stáří vysvětlovala, že to bylo kolikrát nevyspytatelné pro ní. Já si zamanu, že to je správné nebo ne. No to vzala takhle. Já jsem to nedovysvětlil, že to nějaký vnitřní vědění, ne? Protože to slovo džnáta, že jsem vnitřně vědoucí, to jsem se zapomněl, to oni mě odnaučili učitele, co to mluví za řeč, a tak se odnaučí člověk tou řečí, když to nemluví. Ale zvířata mě rozuměla, upozorně. Všechna zvířata. Od ptáků až po husu všechno mě rozumělo. Já jsem všem nerozuměl. Ale oni mě všichni rozuměli. Se podle mě zařizovali, pokud byli ochotní se zařídit, pochopitelně. Ve mě neviděli žádného pána. Neviděli tvora jako sebe. Zvíře ve mě viděli jako jenže zvíře, kterému je obecně rozumět. Ano? A že husa mě rozuměla, stejně jako pes. Ale pesy s husou nerozumí. Když to oni mě rozuměli. Jo? Já jsem psovi taky nerozuměl. To taky ne. Taky to dneška mě rozumí. Huse jo, kočce jo. Kachně ano. Ptáku ano. Psovi nerozumím. To je moc štěkání na jedno kopyto, podle mýho názoru. Není to pravda, oni si rozumějí, ale já, no prostě není to, jsem šelma psovitá, v podstatě spíš kočkovitá. To mě je vidět. A zkrátka bylo třeba, abych v tom životě dokonale, a to je tak ta zásada, která je obecně platná, pro kterou to všechno tady to říkám, bylo zapotřebí, abych se stal ničím. Na rozhraní těch dvou proudů, toho dožívajícího a nového, který měl nastoupit, jsem musel skončit stavem, ve kterém jsem byl vrcholně přesvědčen o tom, že co jsem dosud dělal je k ničemu, se v tom nedá pokračovat a odstoupit klidně, bez lítosti od toho. To bylo velice těžké, protože na tom gymnázium, na kterém jsem byl, jsem chtěl být přírodovědcem a zamanul jsem si, že jim budu. A když potom jsem rok a tři čtvrtě studoval, v uvozovkách studoval na té obchodní akademii se strašně vysokými známkami tedy, že mě to vůbec nebavilo, protože jsem chodil do toho muzea, do vědecké knihovny, jsem studoval pořád ty přírodní vědy, to jsem studoval pilně. Ale stále dokonale jsem si uvědomoval, že přírodovědec ze mě nebude, protože jich potřeboval vědecké vedení, aby to mělo hlavu a patu. To bylo nevědecký způsob, co jsem popadl do ruky, to jsem studoval. Jsem věděl, čím dál jsem poznával, že to je k ničemu. Takže jsem s tím úplně rozloučil, když jsem si říkal, nebudeš přírodovědcem. Napřed jsem toho litoval, ne? Ale za rok a čtvrtě jsem jednoho dne v tom muzeu, kde jsem ty studia prováděl, přišel k názoru, že se musím bez lítosti rozloučit s tím a že musím žít jiným životem, ne přírodovědce. V té chvíli, ne za vteřinu, Ale v té chvíli jsem najednou věděl ze spisu, který jsem měl před sebou otevřen, že tento život je mostem, po kterém se má přejít do věčnosti. A to vám řeknu jednu zajímavou věc. Vzhledem k tomu, že toto se se mnou stalo, tak já jsem ztratil vědomí tohoto světa okamžitě. Ocitl jsem se v takovém tranzu, bych tak řekl. Seděl jsem přitom tam. Mohl to být pohodlný křeslo, tak jsem neupadl. Seděl jsem, ale nebyl jsem schopen se ani hnout. A byl jsem svědkem nesmrtelnosti. Nesmrtelné podstaty života. Lidského a všeho. A bylo to poznání velice temné, ale tak naléhavé, že v tom byl úkol, za tímhletím věčným musím do smrti jít. A ono mě to do dneška nepolevilo, tato touha. A to je co říct, protože kdyby člověk si něco sebe lépe předsevzal, tak nevydrží. Ale to já jsem si vůbec nepředsevzal. Teď si představte, a to mě nemějte za zlé, že v tom předškolním věku už jsem přišel na to, že co mě radí babička, hlavně babička, která mě vodila do kostela, Františkánů v Plzni, že ta víra, ke které mě navádí, že není pravou vírou. Já jsem přestal už v předškolním věku věřit v Boha. Vlivem toho, že mě babička vedla k víře. Ale nesprávné. Já jsem to poznal, jak jsem si ji zkoušel. To jsem všechno tam napsal. Já jsem, a já to tady ještě řeknu jednou, protože musím z toho nového něco vyvodit. A nevím, jestli to všichni máte v hlavě, taky nechci to vrátit, abyste to v hlavě nosili. A tak jsem se jí ptal, prosím tě, proč chceš, abych já se modlil? A proč ty chodíš do kostela? A proč mě navádáš k snostnému životu? Ona řekla, aby ses dostal do nebe. Ne? Abys byl spasen. Neboť to je smysl křesťanství. A já jsem říkal, co je to být spasen? Co je to nebe? Ona mě řekla, no to je blažené zažívání Boha na věky, kde ten člověk prostě se dívá na Boha, na jeho svatý a je v tom vrcholné blaženosti. Já jsem říkal, dívá se na Boha a to nemusí nic přitom dělat. A tak vidíte, to je všetečka, ne? To musí pořád něco dělat. Já jsem si představit, že mě někam usadí, před trůn Boží, že já tam budu navěky otravovat, dívat se třeba na krásný obličej Boží, ne? Na jeho svatý, ale to bude největší otrava, jaká mě v životě může potkat. Říkal, babičko, o to tvý nebe já nestojím. A tak jsem dělal všechno možné tajně, aby se do toho nebe nedostal. Modlí bych se začal šmidlovat, tomu jsem vůbec přestal věřit, protože jsem se ptal ještě na mnoho jiných věcí a všechno mě odpovídala negativně. Všechno mě odpovídala tak, že já jsem poznával, že to není pravda. Říká. A tak jsem od té víry odešel a já vám řeknu, kdyby byl býval těch 17 let věřícím člověkem, tak jsem měl se o co opřít a nebyl bych se obrátil zády k tomu minulýmu životu. Ale teď, když jsem poznal tvářích tvář, řečeno v úvozovkách tvářích tvář, poznal jsem vědomě existenci Boží, tak jsem viděl, že by mě ta víra, které bych se byl nevzdal, stála mezi mnou a Bohem. Protože ta víra nevedla, nikoho nevede k vědomému poznání Boha. A jenom to je pravá víra, která vede k tomu. Tak to Ježíš Kristus definoval. Ne? A my z toho nesmíme nic levit. Jiná víra není pravá. A tak jsem rád, že jsem ji neměl. To mě umožnilo vidění Boha, přátelé, jsem byl bez víry. Já dneska nelámu hůl nad nevěrci. Vůbec ne. Naopak, oni mají své přednosti, protože Kristus zval k sobě všechny, bez ohledu na to, jestli věří nebo nevěří, že je občerství. A mně se to stalo, že já jsem byl nevěřící a on mě občerství. Já jsem potom byl vrcholně, jak si myslí lidi, vrcholně věřící. Ve skutečnosti já nepotřebuju od té doby vůbec věřit. Já jsem teď nevěřil a dneska už nepotřebuju. A od té doby vůbec nepotřebuju. Ale dělám dojem věřící, takže vy, kteří věříte, mě můžete klidně poslouchat, ne jako nevěrce, než jako věřícího člověka. A milíte se, nejsem věřící. A nebudu nikdy. Protože jakmile člověk přičichne jenom aspoň ke stavu nebe, a já jsem aspoň přičichl, Tak z těch tří křesťanských cností, víra, naděje, láska, musí víra odpadnout, musí naděje odpadnout, jak říká naše liturgia, naše věrouka katolická, a musí zůstat jedině láska. Jo? No tak to nevadí. Vám to taky nevadí? Myslím, že mluvíte s věřícím člověkem, prosím. To nic nestane, ne? Ale kdyby byl jenom věřícím, to by bylo strašně málo. No a tak dál. A proč se to všechno vykládám znovu a znovu? Protože toto je pro vás velice nadějný moment, pro vás, pro všechny. Jelikož kdy se člověk setkává s Bohem, za jakých okolností, ty jsou vždycky stejné, když zaprvé splní tyto podmínky. První z nich je tato. Že svůj život nasměruje jedním jediným směrem. Třeba když ho nasměruje k cnostnému životu, k spravedlivému životu, nebo správnému životu, i když se vrcholně mýlí, a není to správné obecně. Důležité je, že on si klidně přeci něčeho mít zodpoví, že to, co dělá, je správné. To je na tom důležité. Nevědomost tady hříchu nečiní v této oblasti.